Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Azatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Täjikistana Malaşyryan 2 günlük döwlet saparynyň çäklerini türkmen we täjik wekiliýetleri 23 tane hyzmatdaşlyk rehmi namalaryna gol çekdi. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon 10-njy maýda türkmen kardeşini Duşanbanyň Kasry millat köşkünü kabul etdi. Liderleriň iki çäk geçiren duşuklarynyň ýa-da täjik we türkmen wekiliýetleri giňeldilen düzümine gepleşik geçirdi. Gepleşikleriň netijesinde taraplar hyzmatdaşlyk rehmi namalaryna gol çekdi. Tarapların arasına sağlığı koruyuş, kiber hupsuluğunu üpçün etmek, mağlumatları tehniki taydan korumak, ösümlüklerin karantini, oba hocalık pudağına hizmattaşlık veterinariya, gümrük serhedinden geçirilen haritler ve ulu serişteler bavatta, deslapkı mağlumatları alışmak, iki yurdun arasına yük dolonşunu yokorlandırmak, halkara avtomobil katnavlarını östürmek yali, 23 uğur boyunca hizmattaşlığı östürmek şertnamalarına ve ehtnamalarına kol çekildi. Şelede Türkmen ve Tajik liderleri iki yurdun arasına strategik hizmattaşlığı çoğunlaştırmak hakkında birlikdeki jarnama gol çektiler. Gepleşikleriň ýa-da türkmen we täjik prezidentleri Täjikistanyň Hatlony vilayatynyň Dusty etrafyna Magtumuladynaky orta mekdebiň düýbüni tutmak dabarasyna gön aragatnaşyk arkaly gatnaşdy. Türkmenistan Täjikistanyň etnik türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan sebitinde 540 korunluk umumilim berýän orta mekdep gurýar. Berdimuhammedow türkmen we täjik wekiliýetleriniň duşunyňdan çykyşyna sebitde parahatçylygy we durnuklulygy üçin edýän mekanizmlary döretmek, gapma garşylyklara ýol bermezlik. Ähli meseleleri siyasi diplomatik yollar arkalı çözmek, hoş niyetli gonuşçuluk katnaşıklarını puhtalandırmak yalı uğurlarda iki yurdun karayışlarının ütkövüsüdüğünü belledi. Şelede Türkmen lideri öz çıkışına Huva'nın ütkömeğinin yaramaz təsirlerine karşı görüşmeğin, Merkez Aziya sevitinin su serişçilerine ayavru ve receli peydalanmağın, şelede aralı halat etmek boyunca hizmattaşı östürmeğin ähmiyetini notadi. Türkmen lideri təzik tarafını halkara bazarlara çıkma üçün Hazar'ın port düzümünün mümkünçülüklerinden peydalanmağı çağırdı. Türkmenistan Türkkomaşı halkara deniz portunun kuvvetliklerine amatlı şertlerde Täjikistan üçün bähvetli olaryaly ulanmak mümkünçülüğünü ara alıp maslahatlaşmağa tayardır. Şelede dövlet Türkmenistan arasına gönü we üstasyr huwa gatnawlaryny dikeltmek mümkinçiligini garamak teklif edilýär diýip tadyha ýazýar. Azat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa meseleleri boýunça synçysy Brius Panier 10-njy maýda Adatlyk Radiosyna beren interwýusyna Türkmenistanyň tranzit tagyrlarlaryny üntü çekdi.
Türkmenistan elbette özünü diňe demiryol we garayol arkaly haritleri üstasyr geçirýän ýurt tökmünini öňe sürmän Eýsemol Türkmen başy portunyň mümkinçiliklerinden hem peýdalanmagyny ýola goýmagy
finansiýar.
Diýip Panier aýtdy. Türkmenistanyň döwlet medpuwatyna görä gepleşikleriň gün tertibine sewit howpsuzlygyna degişli meseleler hem girdildi. Täze çagyryşlary howpsuzlygy wehim salynmagyna garşy hereket etmekde, hyzmatdaşlygy puwtalandyrmagy gyzyklamalar tasdiklanyldy. Degişli uluklaryň ugru boýunça gatnaşyklary işçiňleşdirmek barada ulaşyk gadanyldy. Awganistandaky ýagdaýlar barada da pikir alyşyldy diýip tadyha ýazýar. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon öz çykyşyna Täjikistanyň iki tarapyň hyzmatdaşlygynyň many mazmununy baýlaşdyrmak boýunça Munun beýlekde birlikdäki ädimleri taýýardygyny tasdiklady. Aşgabatda siýasatşünas Serdar Aýtakow 10-njy maýda Adatlyk radiosyna beren synyny Serdar Berdimuhammedowyň Täjikistana maraşyryan saparynyň iki ýurdun arasyna gatnaşyklary hususan dolandyryjy maşgalaryň arasyna gatnaşyklary kadrlaşdyrmagy gönükdirilýändigini aýtdy. Brius Panier iki awtoritar ýurdun liderleriniň duşuklaryny Hytaý we Russiýa ýaly iri döwletleriň sewitdäki täsiri, Awgan meselesine çemeleşmeler ýaly döwlet mediýasyna aýdylmaýan problemlaryň gowy çekdi.
There's plenty to talk about. I doubt that we'll see much of that because given the nature of the
Gepleşikleriň dowamyny gowy-goljak mesele köp. Ýöne Türkmenistandaky we Täjikistandaky media serişdeleriniň tebigaty nazarda tutulanyny bu meseleler barada habar berilýäni şüphe bilen garaýar.
I doubt they're going to report a lot about this.
Diýip Panier aýtdy. Türkmenistan we Täjikistan hökümetleri insan hukuklaryny basgylamakda, özüne pikirleri basyp ýatyrmakda we medpuwat adatlygyny berk çäklendirmekde ýetgiderli tanqid edilýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın önk prezidenti, Halk Maslahatının başlığı Kurbanuly Berdimuhammedow iyem 3 hepte töwere wagt bäri jemgyçilik gözünden ýitirim boldy. Döwlet mediasında ýurdun siýasy durmuşunda henizim kesitleýiji rolly oýnaýan Uly Berdimuhammedowyň geçirýän maslahatlary, daşary ýurt resmiýetleri bilen gepleşikleri, gaýly wertede gurnaýan gezilinçleri barada habarlar asla ýok. Yoksa odollar devlet televizyonyasında onun saksit kültürünü davarlandırıyan reportajlar günde günasa efire verilerdi. Gali versede geçen ayın ayağından veri mühüm bayramçılık seneleri, Sultan'da yeniş günü münasebetlikim onun adından kutlu hatları çap edilmeyer. 65 yaşlı Berdimuhammedow devlet televizyonyasında sonkı ezek 29 aprelde görküldü. Vatan havarlar geplesiginin en sonunda berilen qıytqıçı reportajda onun prezident oğlunun tavsırığı boyunca öngünden ıglan edilmedik taparı bilen Germaniyada bolondogy, ol yerde hem atçılık toplumundaki idilyan atların öz voluslu ayratinlikleri bilen tanısandığı mealim edildi.
Qahraman arkadağımız bir yerde idilyan bedewler sinlap, olara idilyan idiň tarawy laýyklygyny belledi ve idiň işleriniň derejesine ýokary baha berdi.
Emma onun haçan we näçün möhlet bilen Ýewropanyň döwletinde bolondogy, selede German hökümetiniň retmileri bilen duşuklary geçirip geçirmändigi taýyklaşdyrylmady. Sol bir wagtda reportajyň bir ýerinde Germaniýadaky açylyk toplumynda Türkmenistanyň daşary işleri ministri Rashid Meredowyň hem gezip ýören pursatlaryny tinlese bolýar. Ýogsa onuň hem Berdimuhammedow bilen Germaniýada taparda bolondygy barada asla maglumat berilmändi. Bellemeli yeni bir yağday, Berdimuhammedow'un uçorunun Germania bu arada kavardan bir hepte tövürüğü ön qonundığı anıqlandı. Uçorların qatnavına gözü uçuluğu diyen Flight Radar 24 saatinin mağlumatlarına öre, Uly Berdimuhammedow'un ulanyan Boeing 777-200LR kısımlı uçoru Germania'nın Frankfurt şehrine 22 aprelde qonupdır ve izini Asgabada 28 aprelde uğrapdır. Berdimuhammedow bu saparından öň soňky ýezek döwlet telewizionyasynda 20 aprelde geçirilen Halk Maslahatynyň mejlisinde görküzildi. Sondan bäri soňky güne çelini geçen 3 hepdeden hem asy wagt içinde resmi derejede milli lider atlandyrylan Uly Berdimuhammedowyň diňe Germaniýada atlar bilen gezilinç edendigi baradaky habar peýda boldy. Bolmasa bu wagt aralygynda ýurda Halkara Futbol Federasiýasynyň, ýagny FIFA-nyň prezidenti ýaly ýokary derejeli retmiler tapar etdi. Ýeňiş güni bellenildi. Emma bu ähmiýetli çäherleriň hiç biri bilen baglalykda resmi habarlarda Gurbanuly Berdimuhammedowyň ady agdalmady. Berdimuhammedowlaryň dolandyrysy döwründe dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň birine öwrülen Türkmenistanyň häkimetlerinden Halk maslahatynyň başlygynyň adaty bolmadyk ýagdaýda gözden itmeginiň mümkin sebäplerini tasdiklatmak mümkin däl. Emma mundan ozollar hem ýurdun hökmürowan dolandyrjysynyň mümkin saglyk ýagdaýlary sebäpli Germania gidilin ýagdaýda siýahat eden bolmagynyň mümkindigi barada maglumatlar peýda bolupdy. Has anygy, Berdimuhammedow 2019-njy ýylyň iýul-awgust aýlarynda birden bir aý töwereği il gözünden ýitirim boldy. Ve bu onun ağır hastadığı, hatta ölündüğü vardaki gurunların yayramağına sebep oldu. Ol sonu bilen qaytadan peyda olsa da, sol dövür azatlığın Germaniyadaki çeşmeleri, prezidentin uçorunun bu varda resmi yağdayda havar berilmese de, Frankfurt'un aeroportunda görünündüğünü ve onun bir qorulundüğünü gurun veriptiler. Sol bir wagtda Azatlygyň Türkmen hökümetindäki çeşmesi Uly Berdimuhammedowyň daşary işleri ministri Rashid Meredow bilen henizim Germaniýada dygyny aýdýar. Belletek bu maglumaty häzirlikçe diňe bir çeşme berýär. Sol sebäpli ýokary derejeli iki türkmen resmiýetiniň Germaniýadaky çaklanylýan gepleşikleriniň mümkin mazmununy häzirlikçe çap etmekden saklanýar. Sol bir wagtda bu maglumaty resmi ýagdaýda tasdiklatmak mümkin bolmasa da, daşary işleri ministri Rashid Meredowyň garaşylmadyk ýagdaýda 1-nji maýda Nowotdaky zähmet ruhsatyna çykmagyny nyktap geçmelidir. Bellesek yurdun yolbaşı düzümi ve hükümet agdalary adatça her ýylky etaty zähmet ruhsatyny iýul-awgust aýlarynda çykýarlar. Emma türkmen baş diplomaty sebäbi düşündirilmezden Tomuz aýlaryna çelini garaşmady. Onuň zähmet ruhsatynyň möhleti hem aýdyňlaşdyrylmady. Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi Meredowyň häzir Berdi Muhammedow bilen Germaniýada ýa-da boýunça kommentariýa bermedi. Bu ağırlıkta habarçılarımız Gurbanuly Berdimuhammedowyň gözden itmegi boýunça ýylada arasında gyzyklanmanyň azdygyny, ýa-muňa aslady üns berilmeýändigini aýdýarlar.
Adamlaryň häzir öz günü gözerany görgü, Gurbanuly barmy ýokmy hiç kimi gyzyklandyrmaýar. Onuň adyny tutýanym ýok.
Dip, ýurdun içindäki habarçylarymyzyň biri adamlaryň arasyndaky garaýşlary mälim etdi. Azatlyň ýurdun içindäki çeşmeleri we synçylar Gurbanuly Berdimuhammedowyň hut saglyk ýagdaýlary täbäpli. Häkimeti ogly serdary howlukmaç geçirendigine aýdýarlar. Uly Berdimuhammedowyň mundan 4 ýyl ozal ensem hepdelap gözden ýitip gaýtadan peýda bolanyndan soňra ogly serdaryň hem siýasy karýerasy birden kä göterilip başlapdy. Türkmenistan'da Petikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Efirde habarlar gündeligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Marwel aýtynyň bayramaly etrawyndan Aşgabatda baryp prezidentiň edarasyny ýüz tutmak islän käreni çydaýhanlar polisiýa bölümüne alınıp gidildi. Bu barada garaşdy Neşir Türkmenistanyň kronikasy habar berýär. Bayramalynyň Aga Ýusup Daýhan birleşiginiň käreniçileri Köpetdag etrap polisiýasyna eltilenden soň olaryň şahsy maglumatlary belligi alındy. Şeýlede olara prezidentiň edarasyna ýene girmäge synanşanlaryň düzgün tertibi bozmakda we polisiýa boýun egmezlikde jenayet jogapkärçiligini çekilecek de duyduruldu. Şondan sonra kärenneçiler öýlerine goý berildi diýilip 9-njy maýda çap edilen maglumatda wakanyň anyk haçan bolandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Azatlyk bu waka barada Köpetdag etrap polisiýasyndan kommentary alyp bilmedi. Garaşdy neşre maglumat beren kärenneçiler özleriniň prezidentiň edarasyna ýüzlenmegine yerli häkimetleriň eden etdiliklerinin şol sanda tohum, suw, tehnika üpçünçiligindäki problemalaryň sebäp bolandygyny aýdýarlar. Maglumata görä bu ýyl kärenneçilere juda peshilli çüýren inçe süýümli gowoça tohumlarynyň berlendigi sebäpli ekinler göwermedi. Şondan soň kärenneçilere orta süýümli tohumlar paýlandy. Ýöne ekiş üçin amatly wagtyň geçendigi sebäpli gowoçanyň göwgörüşi juda pes boldy. Hasyl üçin hasaplaşyp geçirilende bizden inçe süýümli gowoça tohumynyň bahasyny saklap galarlar. Sebäbi onuň bahasy has gymmat. Şeýlelik bilen resmiler biziň hasabymyzda öz kemçiliklerini ýapýarlar we peýda görýärler. Bizde bolsa diňe ýitgi bolýar diýip neşir bir käreniçiniň sözünü titirledi. Bu waka türkmen häkimetleri ýurtda gowoça ekişiniň tamamlanandygyny ýlan eden mahaly Balkanly käreniçileriň ekişiň 50 götürüm ýerine ýetirilendigini aýtmagynyň ideýanyna gabat geldi. 9-njy maýda Gyzylarwat we Bereket etraplarynyň käreniçileri gowoça ekişiniň giýja galmagyna tehnika we ýanyç ýetmezçiligi bilen birlikde şu ýyl sebitde tohumlyk çygydyň üpçünçiliginiň juda pesliginiň hem sebäp bolandygyny aýtdylar. Galiberse-de garaşdy neşir bayramallyk käreniçileri döwlet tarapyndan wada berilen mallary iýmitlendirmek üçin ulanylýan kepeň, saruwnyň, künjaranyň we şuwundur lötünün hem berilmeýändigini aýdýar. Käreniçileriň vilayet häkimine eden köp sanly ýüzlen meleri jogapsyz galdy diýip neşir şondan soňra olaryň ähli döwlet edaralaryna şol sanda prokuratura we prezident edarasyna şikayet bilen ýüzlenýändigini hem ýazýar. Prezident Serdar Berdimuhammedow geçen ýylyň sentýabr aýynyň ahirinde 2022-nji ýylyň hasylyndan başlap buğdaýyň, paltanyň, gant şuwundurynyň 50 götürümini gaýtadan işlemekden alınýan kepege, saruwny, künjaranyny we şuwundur lötünü önüm öndürjilere döwlet tarapyndan düzgünleşdirilýän bahalardan satmak barada karara gol çekti. Döwlet başdutany köplenç mallar üçin iýim hökmünde ulanylan bu önümleri ýeňillikli bahadan satmak baradaky kararyň owa hojalyk önüm öndürjilerini buğdayyň, paýtanyň we gant şundurynyň bol hasylyny öndürmäge bolan höwesini arttırmak maksady bilen kabul edilendigini aýtdy. Şondan bäri plan borçnamasyny üstünlükli ýerine ýetiren Kärinne Çydaýhanlar prezidentiň karary bilen özlerine wada berilen önümlerin berilmeýändigini, bu barada yerli häkimetlere edýän arz şikayetleriniň dinlenmeýändigini ençeme gedek beýan etdiler. Türkmenistanda döwlet taşyrygyna girýän owa hojalyk ekinleri şol sanda paýta, buğday, şundur, yer alma ýetişdirilende döwlet daýhanlaryň suw, dökün, tohum we tehnika üçünçülük meselelerini öz üstüne alýar. Öz gedeginde daýhanlar özleriniň kärinde yerlerinden bellenilen möçürde hasyl almagy we alan hasylyny döwletiň kesgitlen nyrhyndan döwlete satmagy borçlanýarlar. Muňa garamazdan kärinçiler özleriniň üçünçülük meselelerinin yaramazdygyny, munun köplenç ekiş işlerinin giýjagy almagyny we hasylyň pes bolmagyny getirýändigini ýyllar boýy aýdyp gelýärler. Türkmen hökümeti we metbuat serişdeleri bu barada açıçan mesele gozamaýarlar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara tema bilen men Ýogşan Anurwan. Prezident Vladimir Zelenskiýniň garşylykly hüjümlere garaşylýan wagtynda Russiýa tarapyndan basylyp alynan her dawany ýerin eýdin alynjakdygyny wada bermek bilen Ukraina öz güýçleriniň Bahmutda edilen ençe möhümi üstünlükli ýerine serpikdirip, Russ güýçlerini gadaply söwüşleriň merkezine urulan Günnogor şäheriniň käbir ýerlerinden ýere çekilmek mäge mezur edenligini aýtdy. Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň başstabyny 17-nji maýda günnel kasabatyny Ukraina gorugçularynyň Günnogordaky Donetsk sewtinni, Moskwanyň harby tagallarlarynyň merkezi bolan Bahmut, Avdiivka, Mariinka frontuny Russ goşunlarynyň 39 hüjümini ýerine serpikdirenligini aýtdy. Bu habarlar Russiýanyň hususy hakyny tutma toparynyň başlygy Yevgeni Prigozhinyň soňky günlerde eden beýanatlaryny aýdan zatlaryny tasdiklaýany meňdiýär. Ol Russ goşunlarynyň sewitde ýüzbeýiz bolan gazaply söwüşlerinden gaçmagy netijesinde front liniýasynda bir näçe kilometr ýerin ýitirilendigini aýtdy. Prigozhin Russiýanyň ýa-da çekilişinde diňe öz toparynyň 500 töwereg adam ýitirendigini aýtdy. Ukrainanyň guriýer güýçleriniň serkerdesi Ukrain generali Aleksandr Sirski Russ güýçleriniň Bahmutyň käbir etraplaryna 2 kilometre çenli ýa-da çekilendigini aýtdy. Şeýle-de ol Ukrainanyň Bahmutdaky täsirli goranş operasiýalarynyň Wagnerçileri ysgyndan gaçyrandygyny, olaryň ýerine getirilen gogy tälim berilmedik adaty eskerleriň ýeňilip bir ýerden gitmäge mezbur bolanlygyny aýtdy. Bu ýerdenni bir näçe aýlap dowam edýän söwüşlerde iki tarapyň hem agyr ýetki çekenligi habar berilýär. Reuters habarlygy Ukrainanyň 3-nji aýratyn hüjüm brigadasynyň beýanatyna sargylanyp, bu resmi Prigozhinyň Russiýanyň 72-nji garaşy motorly atyjylyk brigadasynyň Bahmutyň olaýynyň uçmagy we Russlaryň 500 jesedi baradaky habary hakykat diýip ýazdy. Mundan başga Ukrainanyň taktik toparynyň serkerdesi Andrey Bletski Bahmutda söwüşýän Russ brigadasynyň 2 kompaniýasynyň doly ýok edilendigini aýtdy. Günnogor Bahmut şäheriniň goraýynda söwüşýän 3-nji hüjüm brigadasynyň Ukrain serkerdeleri 10-njy maýda söwüşleriň käbirini Russlaryň 64 eskerinin öldürilendigini, 5 adamyň ýehir alynandygyny aýtdylar. Ukrainanyň meşhur Azov batalyonynyň düýbüni tutuşy Andrey Bletskiýniň Telegramda paýlaşan wideosyny aýtmagyna görä, Russiýanyň 72-nji motorly atyjylyk brigadasynyň bölümleri uly ýetkizekdi. Russiýa biradan weýran edilen şäherde öňe süýşenligini öňe sürüpdi. Ukraina we Russ taraplarynyň aýdanlary garaşsyz ýagdaýda tasdiklenip bilinmedi. Brigadanyň aň tutuşçylary ýok edildi. Köp sanly sowutly ulag ýok edildi we köp sanly söwüş ýetiralyny diýip bilet gaýtdy. Bakhmut orunu 10 aylap devam eden sövüşü gödökçülük edýän Ukraina Guriyer serkerdesi Rus güýçlerinin eýle çekilmegi mezur edilenligini öňe sürdi. Bir netijeli garşylyk hüjümini edýär diýip General Polkovnik Aleksandr Sirski Telegramda ýerleşdiren hatyny aýtdy. Frontun käbir bölümlerini düşman Ukraina gorawçylarynyň basyşyna çydap bilmedi we 2 kilometre çenli eýle çekilmeli boldy diýip aýtdy. Bizim goşunymyz gaçýar 72-nji urgada şu ýerden 3 iňe 4 kilometr ýere çekildi. Bir ýerde men 500 töwereg adam ýitirdim diýip Prigojin öz paýlaşan wideosyny aýtdy. Russiýanyň gorunmak ministrligi de Kreml hem Bakhmut şäheriniň golaýndaky söwüş meýdany barada açaçan beýanat etmedi. Bakhmutyň töwereginde bolup geçen wakalar Rus harby ulagçylarynyň arasynda Telegramda gyzgalanly çekişme döretdi. Emma muňa garamazdan Kremliň medeniýet sekretary Dmitri Peskow Bosniýanyň Serb telejaýlymyna beren interwýusynda Bakhmutyň ele geçirilecektiğini ve gölöçülük aslında saklanacaktığını ananyanlığına aytdy. Abasa resmiler geçen hepte Ukrayna'nın dekavr ayından veri frontlarda ağzından 100 min Rus sövüşüsünü öldürenliğini ya da yaralanlığına aytdy. Bu gorközler harekette öldürülen 20 min orsiyetliğini ösün alyar. Olaryň ýarsyny olay hakyna tutma Wagner toparynyň söwüşçüleri. Olaryň köplügi türmeden boşap Bakhmut söwüşüne goşulan adamlar diýip Ak Tamyň medeniýet wekili John Kirby aýtdy.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligi taklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sähra. Daşul welaýatynyň Göroğlu etrafında 4 dostun arasında dörende awa jenjelde bir adam öldi. Yerli kanun goraýjy daralaryň işgärleri merhumun 3 dostu tarapyndan Zeykeş kanalyna aktarylandy aýdylýan jesedi tapmaga çalyşýarlar. Bu waka barada Adatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy we etrap polisiýasyndaky çeşmelerimiz maglumat berdiler. Waka 9-njy may güni etrabyň Balyş Öwezow adyndaky geňişliginde boldy. Şol güni 7 sany dost obanyň gün ortasını kesip geçen Deryalık adlı Ulu Zeykeş kanalının yakasında dinç almağı tebiyata çıkıyor. Olur bu yerde balık tutup kevap pişirip arak içerler ve olurun dördüsünün arasında dava turuyor. Denduşların üçüsü biz dava koşulacak değil deyip uruştan ön öylerine kaydıyor. Şundan sonra davanın kızmağı neticesinde kalan dört adamın üçüsü aşavattan gelen denduşunun kellesini çüyüşe bilen yarıp öldürüyor. Olur cesedi yok etmek maksadı bile onu Zeykeş kanalına aktarıp koyveriyerler deyip Göroğlu etrap polisiyasındaki çeşmemiz aytdı. Çeşmelerimizin tasdiklamağına göre tutsak edilen 3 adam dostunu öldürüp kanala oklandıklarını ve pacialı vakadan ün onun aşamatta kazanıp gelen 5000 manadını zor bilen alındıklarını boyun aldı.
40 ýaşlaryndaky 3 adam Aşgabatda işläp bilen dostuna ýene arak satyn aldyrmaga çalyşypdyr. Ýöne ol muňa garşylyk görkezipdir. Şondan soňra 3 adam onuň daşyna geçipdir.
Diýip çeşmemiz adam öldürmekde guman edilýänleriň nädip we haçan tutsa edilendigi barada maglumat bermedi. Adatlykda merhumyň şahsiýetini anyklaýan käbir maglumatlar bolsa da, howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Sebitdäki habarçymyz 10-njy maýda wakanyň bolan ýerinde Dermow şeýlede jesedi tapmak uğrunda Deryalık adlı Ulu Zeykeş kanalının boyunda gözlük işlerinin geçirilendiğini aýtdy.
Etraptaky Milli Howpsuzlyk Edarasynyň polisiýanyň we adatdan daşary ýagdaýlar gurulunyň gatnaşmagyna geçirilen gözlük işleriniň çägini gämi we dükçör hem ulanyldy. Ýöne ceset tapylmady.
Diýip çeşmemiz bellidi. Adatlyk waka barada vilayet we etrap polisiýa müdürlüklerinden resmi kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda talançylyk we adam öldürmek ýaly cinayetler iýdi giderli ýüze çykýar. Adatlygyň dürli sebitlerde habarçylary ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasında şeýle cinayetleriň gözgörtüli köpelýändigini aýdýarlar. Mart aýynda habarçylarymyz Aşgabatda tutuş maşgalanyň äär aýalyň we olaryň 11 ýaşly oglullarynyň hemde olaryň itiniň iki hüjümçi tarapyndan bıçaklanyp öldürilendigini habar berdiler. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi ýurtda jinayetiň derejesi we adamlary agyr jinayetlere iterýän sebäpler barada maglumat çap etmeýär. Ýurdun Berk döwlet gözegçiligindäki metbuat serişdeler hem jinayet wakalaryny beýan etmeýär.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.